16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika vijesti dana.
Požar koji u rejonu Klobuka već treći dan guta visoku borovu šumu ponovo se širi prema selu Aranđelovo i prijeti kućama.
Pobunjenici zauzeli Tripoli, žestoke borbe, mnogo žrtava.
Njemačka kancelarka Angela Merkel na Balkanu, nakon Zagreba, Beograd.
Akcije na berzama najniže u posljednje 2,5 godine zbog bojazni od recesije, nafta pojeftinila za $2.
Meteorolozi najavljuju najtopliju sedmicu ove godine. Mostar je danas najtopliji sa 38, u Banja Luci trenutno 37 stepeni.
Nakon šestomjesečnih borbi u Libiji, glavni grad Libije, Tripoli, je pao. Nakon što su sinoć pobunjenici upali u grad njenih borbi u Tripoliju, konvoj pobunjenika ušetao se u centar libijske prijestolnice. Još nije poznato gdje se nalazi libijski lider Muammar Gaddafi, njegova tri sina su zarobljena. Nacionalno prelazno vijeće Libije objavilo je da kontroliše 95% glavnog grada Tripolija. Predsjednik vijeća Abdul Džalil proglasio je pad režima Gaddafija i početak stvaranja nove Libije, pripremila Ivana Frank.
Završava se 42-godišnja vlast Muammara Gaddafija. Prema posljednjim informacijama, pobunjenici kontrolišu 95% teritorije Tripolija. Tokom dana uslijedili su žestoki sukobi Gaddafijevih pristalica i pobunjenika, u kojima je za 12 časova poginulo 1300 ljudi. Pobunjenici su u Tripoliju istakli svoje zastave na Zelenom trgu, slaveći ulazak u glavni grad. Lideri pobunjenika ponudili su uslove Gaddafiju, odnosno spremni su da obustave akciju ukoliko libijski lider napusti vlast ili još bolje državu. Međutim, od Muammara Gaddafija ni traga. Pojedini mediji spekulišu da je u Alžiru, gdje je navodno njegova porodica posljednjih dana prebacila veću količinu novca. Spekuliše se i da je u Libiji, ali ne u Tripoliju. Snage lojalne Gaddafiju i dalje kontrolišu aerodrom u Tripoliju, sa kojeg bi Muammar Gaddafi, za kojeg se pretpostavlja da se još nalazi u gradu, mogao pobjeći iz zemlje. Tri Gaddafijeva sina su zarobljena, a pobunjenici demantuju da se vode pregovori o izručenju Sejfa al-Islama Međunarodnom krivičnom sudu. Jedan od sinova, Al-Mutasim, nalazi se u Gaddafijevom kompleksu Bab al-Azizija u Tripoliju, prenosi Al-Arabija, dok još jedan sin, Hamis, predvodi snage ka centru Tripolija. Na konferenciji za novinare šef prijelaznog nacionalnog vijeća Abdul Džalila u Bengaziju je rekao da još nisu uspostavili kontrolu nad sjedištem Bab al-Azizija i njegovom okolinom i još jednom istakao da ne znaju da li je Gaddafi još tamo, niti da li je u Libiji. U sukobima u Tripoliju nema ranjenih i poginulih građana BiH, niti su oni životno ugroženi, potvrđeno u Ministarstvu inostranih poslova BiH. A pad Tripolija odrazio se i na libijske državljane u Bosni i Hercegovini. 10 Libijaca danas je upalo u ambasadu Libije u Sarajevu, skinulo zelenu zastavu i postavilo staru zastavu iz doba kraljevine. Na vijesti o padu Tripolija odmah je saopštenjem reagovao i američki predsjednik Barack Obama, koji je pozdravio pobjedu pobunjenika. Muammar Gaddafi je na vlasti u Libiji od 1969. godine, a protesti protiv njegove vladavine počeli su u februaru ove godine. Obračun sa pobunjenicima i Gaddafijeva prijetnja masakrom nad njima u Bengaziju bili su povod za pokretanje kampanje vazdušnih udara NATO-a pod mandatom UN-a, u kojima je u protekla 4 mjeseca uništeno ili oštećeno više od 4000 vojnih ciljeva.
Nakon događaja dana u svijetu, aktuelno kod nas, kanaderi iz Crne Gore uključili su se u gašenje požara koji u rejonu Klobuka već treći dan guta visoku borovu šumu. Komandir vatrogasne jedinice Trebinje Miodrag Batinić rekao da se požar ponovo širi prema selu Aranđelovo i prijeti kućama. Razvoj vatrene stihije pogoduju današnja visoka temperatura i vjetar, što u mnogome otežava gašenje.
Što se tiče situacije na požarištu, trenutno su na licu mjesta ljudi iz vatrogasne jedinice Bileća, nekoga čovjeka iz Lastre, ima dobrovoljaca, ima mještana, ima pripadnika civilne zaštite općine Trebinje i pomažu im traktori, kako ih mi zovemo, odnosno aviončići, oni mali avioni, crnogorskog ministarstva unutrašnjih poslova. Situacija na požarištu je takva da je velika temperatura, ima vjetra i stalno dolazi do aktiviranja linije koju smo sinoć branili i odbranili i ugasili neka 3-4 km prema nekim vikendicama. I sad dole prema Aranđelovu, to je na samom dnu požara, ono se širi polako, imamo informacija da se približava nekim kućama, da se kreće prema kućama, nije se još približio, tako da ćemo neke snage tamo da pošalje.
A od stanovnika sela Aranđelovo saznali smo da su vatrogasci na terenu i šta se preživljavaju. Protekle tri dana Aranđelovčani ocjenjuju stravičnim, smještanima je razgovarala Slavica Brkić.
Za ovim povodom ovih požara, s obzirom da sam zvala neke od vaših mještana, pa su mi rekli da su vaše kuće najbliže požaru.
Pa naše kuće su prešle opasnost, ali sad je Čedove i Milanove i Kelove, tamo je kaž užas.
Na koliko je požar od kuća?
A pa ne znam, Boga me, sad da baš pitamo ni.
Željko, Slavica Brkić sa Radija Republike Srpske. Pa zovemo da vidimo kakvo je stanje u Aranđelovu, s obzirom da smo dobili informaciju od vatrogasaca iz Trebinja da je ponovo požar počeo da se širi prema Aranđelovu i da prijeti kućama.
Pa jeste, to je. Sad ja ne vidim odavde, ja sam kući došao, malo prije sam gore bio. Požar je krenuo, vjetar je puno i požar je krenuo prema kućama dozgor. Sad ja ne vidim to odavde, lično ne vidim.
A recite mi koliko kuća je tu najbliže požaru, koliko je kuća na udaru, da tako kažem?
A vidite, to je selo skroz, sad ne znam sad gdje je najbliže, ne vidim ja to lično, ali ima sigurno 5-6 kuća.
A ekipe su, kažete, već došle na teren?
Pa evo, vatrogasci su prošli prije 10 minuta ovuda.
Vaša kuća je na sreću malo udaljenija od sadašnjeg planina.
Pa naša kuća je bila na udaru najgorem ovdje.
U subotu,
jel? Sve izgorilo, ali je to više izgorilo. Sad nema više za nas onaj kao opasnost, jer je sve izgorilo okolo.
Vama, poštovani slušalci, napominjemo da smo u proteklih nekoliko minuta razgovarali sa Željkom Mrdićem iz mjesta Aranđelovo. Možete i vi da mi date informaciju, zovem sa radija iz Banja Luke, pa samo sam htjela da pitam kakvo je stanje s obzirom da su požari u Aranđelovu ovih dana i evo posljednja informacija je da su požari ponovo počeli se šire prema kućama. Pa da mi kažete šta se dešava.
Pa požari jesu, evo na terenu su ljudi i tako, nije još ugroženo s kućama i eto tako.
Kako su prošle ove prethodne dvije noći s obzirom da je u subotu požar izbio?
Pa, Boga mi, naporno. Naporno, evo uključeni su i kanaderi i helikopteri i tako.
Jeste li dežurali ovih noći?
Jeste, evo danas su gasili kanaderi.
Recite mi samo još s kim sam razgovarala.
Gobović Bosiljka.
Gospođa Bosiljka, hvala vam na razgovoru.
Nema naš.
Još o vremenu i borbi protiv visokih temperatura Republiku Srpsku i region u narednim danima zahvatit će topli talas temperaturom koja će u većini mjesta dosizati 40 stepeni, najavljuju meteorolozi. A građani spas od ovih vrućina traže u parkovima i u klimatizovanim prostorijama. Opširnije Marko Vejić.
Građani u ovim toplim danima najviše vremena provode u hladovini, parkovima ili pokraj rijeke. Neki od njih spas pronalaze i na bazenima.
A podnosim tako kako se, koji svi ostali, većina u parku sa djetetom, hladne vode, hladne sokova, tako nešto. Eto, kod kuće zamračim prozore i to je to.
Vrućinu podnosim samo tako. Rad se mora, od nečega se mora živjeti.
Koristimo svaki minut, a pogotovo jutarnjim časovima da smo u parku, jer ovdje se temperatura malte ne osjeća.
Usklađujem se kod kuće sa klima uređajem sa puno količina tekućine.
Iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske upozoravaju građane da očekuju velike vrućine. Jutarnje temperature biće od 20 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature očekuju se u drugom dijelu sedmice, kada bi živa na termometru dostizala 40 stepeni Celzijusa, kaže meteorolog Igor Kovačić.
Te velike vrućine koje će stvarati neugodnosti na visok indeks UV zračenja, te naravno zbog dugog perioda bez padavina i visokih temperatura da postoji opasnost od požara, posebno u Hercegovini, Dinaridima i na jugozapadu Krajine.
Ljekari savjetuju građanima da izbjegavaju boravak na otvorenom od 11 do 17 časova, jer je u tom vremenu najveća koncentracija sunčevog zračenja. Doktorka Mira Popović preporučuje da građani sa sobom stalno nose bočicu s vodom, da jedu laganiju hranu i nose laganiju odjeću i obuću.
Treba da nosimo odjeću svjetlih boja koja reflektuje sunčevu svjetlost, znači odbija je, To su naročito bijela boja je preporučljiva, zaštita glave određenim šeširićem, znači pamučne tkanine. U posljednje vrijeme ima i dosta alergija na sunce, što je, su veoma nesrećne osobe koje ne mogu da i ono blagotvorno djelovanje sunca iskoriste, znači pa trebaju da se pokriju onda adekvatnom ovom pamučnom odjećom.
Manji pad temperature može se očekivati tek tokom sljedeće nedjelje, kažu u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske.
Aktuelno u politici, predsjednik Srpske Milorad Dodik istakao je tokom današnjeg razgovora s ambasadorkom Njemačke u BiH Ulrikom Marijom Knoc da je Republika Srpska privržena dosljednom poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma i očuvanju autonomije koju je garantuje.
Dodik je upoznao sagovornicu sa stavovima predstavnika Srpske prema formiranju institucija BiH, naglasivši potrebu da se održi princip prema kojem su zajedničke institucije konstituisane i do sada. Tokom razgovora o ekonomskoj saradnji Dodik i Knoc su konstatovali da ima još prostora za njeno unapređenje, saopšteno je iz kabineta predsjednika Srpske.
Bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović podnio Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o katastru Republike Srpske.
S obzirom na to da se ovaj zakon primjenjuje od marta 2011. godine, Izetbegović od Ustavnog suda zahtjeva da donese privremenu mjeru kojom će obustaviti njegovu primjenu do okončanja postupka pred tim sudom i, kako je naveo, time spriječi nastajanje nenadoknadive štete za hiljade ljudi koji bi bili pogođeni njihovom primjenom.
Aktuelno u privredi, Elektroprivreda Republike Srpske treba da realizuje projekat izgradnje tri hidroelektrane Janjski otoci kod Šipova snage 11,2 MW i ukupne vrijednosti 32 miliona eura. Zaključeno je na današnjem sastanku ministra industrije, energetike i rudarstva Srpske Željka Kovačevića sa predstavnicima ove opštine, Elektroprivrede Srpske i hidroelektrana na Vrbasu.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević rekao je da će prilikom realizacije ovog projekta maksimalno biti zaštićena priroda i ekosistem rijeke Janje. Vlada Republike Srpske, odnosno Elektroprivreda Srpske posredstvom hidroelektrane Bočac, bit će investitor ovog projekta, pri čemu je neophodno zadovoljiti ekološke standarde na ovom prostoru, rekao je Kovačević. On je naveo da će resorno ministarstvo obaviti razgovor sa svim koncesionarima na rijeci Janj kako bi se zadovoljili njihovi i interesi Vlade Republike Srpske na ovom području.
Vlada Srpske održat će sutra u Doboju tematsku sjednicu na kojoj će biti razmatrana informacija o dosadašnjim aktivnostima na pripremi izgradnje autoputa Banja Luka-Doboj.
Prije sjednice delegacija Vlade Republike Srpske razgovarat će u Doboju sa rukovodstvom preduzeća Željeznice Republike Srpske o planu sprovođenja financijske konsolidacije i realizaciji sporazuma o prekidu štrajka zaposlenih u ovom preduzeću. Tema sastanka bit će i plan aktivnosti uprave u pogledu ispunjavanja obaveza koje je preuzela, te izrada planskih dokumenata za 2011. godinu, potvrđeno je u Ministarstvu saobraćaja i veza.
Svjetska ekonomija, akcije na europskim berzama danas su oslabile na nivo blizu najniže vrijednosti u posljednje 2,5 godine zbog bojazni da se globalna ekonomija kreće ka recesiji, da će dužnički problemi u zemljama eurozone izazvati kreditnu krizu.
Na azijskim berzama cijena zlata dostigla je novi rekordni nivo jer se ulagači u strahu od nove recesije u Sjedinjenim Američkim Državama povlače iz rizičnih investicija i ulažu u sigurnija utočišta za kapital kao što je zlato. Jutros je cijena zlata dostigla 1,878 dolara po unci, a novi najviši nivo u istoriji.
Kakva je situacija kod nas? Konvertibilna marka je i dalje stabilna i čvrsto vezana za euro, izjavio je za naš radio guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić. Više od 60% građana čiji su krediti vezani za marku nemaju nikakvih razloga za zabrinutost. Problem 4000 građana čiji su krediti vezani za švajcarski franak bit će razmatran na sastanku bankara u Banja Luci u četvrtak 25. augusta, najavio je Kozarić.
Pokušava se naći određeno rješenje da se relaksira ta situacija i da u stvari banke pokažu jednu društvenu odgovornost, jednu socijalnu odgovornost, da moraju dugoročan rad sa svojim klijentima i pomoći im kad im je najteže i da nađu određena rješenja kako bi prevazišli ovu situaciju. Ja se iskreno nadam da će banke prepoznati interes da se dugoročno vežu za svoje klijente i da nađu rješenja i ponude i određenu relaksaciju onima koji su možda trebali, a možda nisu znali u momentu kad su se zaduživali da postoji valutni rizik koji može dovesti u situaciju u koju su danas došli.
Dežurni tužilac Bijeljinskog okružnog tužilaštva Ranko Kerović rekao je da će biti provjereni odnosi između supružnika Pantelije i Naste Nešković, koji su pronađeni mrtvi u porodičnoj kući u selu Velika Obarska kod Bijeljine, te ispitani članovi porodice, a radi utvrđivanja motiva porodične tragedije.
On je precizirao da će prikupljeni dokazi biti poslati na vještačenje u Banja Luku da bi bile potvrđene sumnje da je riječ o ubistvu i samoubistvu. Kerović je ponovio da je na licu mjesta pronađena veća suma novca, a rezultati dosadašnje istrage ukazuju na to da je najvjerovatnije riječ o ubistvu i samoubistvu.
Na Palama je epidemija zaušnjaka. Na području opštine Pale broj oboljelih od zaušnjaka ne jenjava. Tokom jula pa do 18. augusta, od kada su na snazi mjere propisane u uslovima epidemije, ljekarsku pomoć zatražilo je 60 pacijenata od 16 do 30 godina i u ostalim opštinama istočnog Sarajeva evidentirano je 40 lica inficiranih virusom mumps, koji je uzročnik zaušnjaka. Opširnije Vesna Stakić.
Moguće je da je broj oboljelih od zaušnjaka u Palama i veći, jer se kod ove infektivne bolesti ne primjenjuju antibiotici, nego simptomatska kućna terapija koja podrazumijeva izolaciju, mirovanje, primjenu lijekova za skidanje povišene temperature i obloge na otocima koji se javljaju u predjelu ušiju, kaže direktor Paljanskog doma zdravlja Mlađenka Dragaš.
Očekujemo još jedan period da će biti ova brojčano ili možda malo i više. Pošto smo preko sredstava javnog informisanja skrenuli pažnju oboljelim da se bolest prebole u kućnom okruženju i pod nadzorom ljekara, očekujem da će se djeca manje kretati i da tako neće prenositi infekciju.
Do sada nije bilo težih kliničkih slučajeva, potvrđuje pedijatar Ognjen Marković upozoravajući na posljedice zaušnjaka.
Akutna posljedična upala testisa. Nažalost, veliki je procenat steriliteta. Ako već dođe do te komplikacije, nakon sanacije osnovne bolesti, obavezno se preporučuje da se uradi spermogram.
Najčešće pacijenti su djeca rođena u ratnim godinama, ali ima i starijih lica, kaže pedijatar Stana Savić, koja je ovom službom rukovodila u tom periodu i objašnjava zbog čega imunizacija te populacije nije bila adekvatna.
Nije bilo vakcina i ukoliko su bile, nisu baš bile pouzdane.
U Republici Srpskoj djeca se takozvanom MMR vakcinom cijepe u dobi od 13 mjeseci, a revakcinišu sa 6 godina. U slučaju da niste sigurni jeste li imuni na zaušnjake, savjetujte se s ljekarom, jer moguća je i naknadna imunizacija koja se preporučuje posebno dječacima. Ministar zdravlja Republike Srpske Ranko Škrbić podsjeća da je imunizacija zakonska obaveza.
Najbolja poruka je da još jednom skrenemo pažnju javnosti da su program vakcinacije obavezni, moramo da ih provodimo na veoma adekvatan i veoma sistematičan način.
Period inkubacije zaušnjaka traje od 7 do 15 dana, nakon čega se pojavljuju prvi simptomi bolesti. Infekcije virusom mumps, uzročnikom zaušnjaka, ne liječe se antibioticima. Ukoliko se otoci ne počnu smanjivati za 7 dana ili ukoliko pacijent osjeća jake glavobolje i ukočenost vrata ili jake abdominalne bolove, potrebno je kliničko liječenje.
Iz Haškog tribunala sekretar tribunala zatražio je dodatnih mjesec dana za imenovanje stalnog zastupnika odbrane optuženog Gorana Hadžića, koga će na ponovnom pojavljivanju pred sudom u srijedu zastupati privremeni branilac Zoran Živanović.
Dodatno vrijeme do 23. septembra sekretar je tražio zato što je Hadžić najprije predao zahtjev da mu se dodijeli branilac sa liste tribunala uz obrazloženje da nema sredstava da sam plaća svoju odbranu, ali je kasnije zatražio da se za glavnog branioca dostavi advokat koji nije na listi tribunala, tako da branilac ne može odmah da bude postavljen, stoji u podnesku.
Još iz regiona, njemački kancelar Angela Merkel u balkanskoj turneji podržat će tradicionalnog njemačkog saveznika Hrvatsku, pohvalit će Srbiju zbog okončanja saradnje s Haškim tribunalom i neće zahtijevati otvoreno priznanje nezavisnosti Kosova, ali će od državnog vrha Srbije očekivati da s vlastima u Prištini razvijaju dobrosusjedske odnose. Ovo je u izjavi za naš radio pred večerašnji dolazak Merkelove ocijenila politička analitičarka i predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović.
Angela Merkel svakako dolazi sa porukom da ako želite kandidaturu u oktobru, mi moramo da budemo jako zadovoljni sa vama do oktobra. Znači, Mladić i Hadžić su izručeni, ali do oktobra je ostalo jako mnogo vremena da Brisel i Berlin traže nove dokaze kooperativnosti Srbije i ja pretpostavljam da će se i od Srbije, na primjer, tražiti slični dokazi da se zemlja bori protiv korupcije, kao i Hrvatska. A kada je Kosovo u pitanju, svakako će se tražiti da Srbija ne učini ništa i da njena vlast ne učini ništa što bi moglo da poremeti ono što i Berlin i Brisel vide kao relativno stabilnu situaciju. Znači, dobrosusedski odnosi u svemu znače prihvatanje Kosova kao susedne države. I to svi u beogradskoj vlasti znaju, samo izbjegavaju da to javno priznaju. Ja sam sigurna da će Angela Merkel ovdje da kaže onako na jedan taj deklarativan način, ja nisam ovdje došla da tražim da mi priznate Kosovo. Ali kad god neki evropski lider u Beogradu kaže vi ne morate da priznate Kosovo, to istovremeno znači ali morate da učinite jako mnogo malih koraka koji će u praktičnom svetu da znači da se vi ponašate prema Kosovu kao da je susedna država, čak i ako ga niste priznali. Gospođa Merkel će svakako pružiti priliku vlastima u Beogradu da kažu još tri puta na glas mi nećemo nikada priznati Kosovo, ali će u podtekstu ostati da i gospođa Merkel, i Brisel, i Washington od Beograda očekuju da se u svakom pogledu prema Kosovu ponašaju kao da je susedna država.
Iz svijeta, Jevgenij Duško, gradonačelnik Segijev Posada grada u Moskovskoj oblasti, ubijen je jutros ispred zgrade u kojoj je živio, saopšteno iz Ruskog istražnog komiteta. Ovaj grad sa 105.000 stanovnika nalazi se oko 60 km sjeverno od Moskve i dio je zlatnog prstena Rusije.
U Rusiji se danas obilježava Dan državne zastave, a u čast 20. godišnjice Trobojke grupa društvenih radnika organizuje povorku u centru Moskve, javlja Glas Rusije. Nad sjedištem vlade Bijelim domom u Moskvi ruska trobojka prvi put je zvanično podignuta 22. avgusta 1991. godine, zamijenivši kao državni simbol crvenu zastavu sa srpom i čekićem.
Još o domaćim aktuelnostima, stimulativnim mjerama u voćarstvu, vlada Srpske od 2007. dala značajan doprinos razvoju ove grane poljoprivredne proizvodnje, istakao resorni ministar Miroslav Milovanović tokom posjete delegacije vlade opštini Gradiška. U pomenutom periodu podignuto je 2100 hektara novih zasada, izvještava Borislav Švrak.
Ovogodišnjim prinosima voćari opštine Gradiška su zadovoljni. Cijena bi prema prvim nagovještajima sa berzi mogla biti povoljna, ali plasman predstavlja problem. Dok proizvođači tvrde da šljivu ovogodišnjeg roda zbog niza administrativnih barijera ne mogu da plasiraju na tržište izvan Bosne i Hercegovine, prerađivači tvrde da kompletnu proizvodnju mogu otkupiti po povoljnim cijenama i preraditi, govore Miladin Stojnić, direktor specijalizovane voćarske zadruge Turijak, i Nikola Vukelić, direktor Agroimpeksa, u čijem sastavu posluje prerađivački kapacitet Prijedorčanka.
Najveći problem je u plasmanu šljive, pošto je Njemačka uvela 12 eurocenti posebne takse, Rusija 10 eurocenti posebne takse, tako da ne možemo na ta tržišta izaći, a do sad smo išli na rusko tržište i dijelom na Njemačku.
Prijedorčanka će otkupiti sve količine šljive, čak voze iz Srbije. Znači, nama uvijek nedostaje šljive, mi možemo otkupiti u Prijedoru od 12 do 18 hiljada tona šljive, nije problem. Cijena je 35 feninga i ima onda poticaj u državi, izađe 42-3 feninga.
Od ukupno izdvojenih 80 miliona konvertibilnih maraka za posticaj domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji, najveći dio sredstava dobit će voćari, pošto je vlada Republike Srpske prepoznala prednosti ove oblasti poljoprivredne proizvodnje. U narednom periodu veći značaj resorno ministarstvo će dati uspostavljanju povjerenja između proizvođača i prerađivača, istakao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Miroslav Milovanović.
U konkretnom slučaju voćarstva je plasman poljoprivrednih proizvoda. Mi, dakle, proizvodimo kvalitetne poljoprivredne proizvode, postoje određene barijere koje nismo mi izazvali, koje ne zavise od nas, a koje na neki način guše poljoprivrednu proizvodnju. Mi ćemo naravno u razgovoru i sa zadružnim sektorom i sa prerađivačima pokušati da nađemo na neki zajednički jezik i kako bi i jednim i drugima u ovom konkretnom slučaju proizvođačima olakšali njihov položaj.
Pored ministra Milovanovića, voćare opštine Gradiška posjetili su i potpredsjednik vlade Republike Srpske Anton Kasipović i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić, koji su sa predstavnicima opštine Gradiška razgovarali o modalitetima unapređenja saradnje lokalne vlasti i vlade Republike Srpske u oblasti poljoprivredne proizvodnje.
Hrvatska Sport. Protekli vikend u domaćem sportu obilježio 43. međunarodni rukometni turnir šampiona u Doboju, koji je, kao što je očekivano, bio odlično organizovan. O rukometnim aktuelnostima opširnije Dragan Pajić.
Aplauzi na stadionu sportskih igara u Doboju nisu se još stišali, rekla bi nadahnute kolege, zbog sjajnih rukometnih poteza igrača iz vrha evropskog rukometa, koji su od utorka do subote pred punim tribinama igrali utakmice na jednom od najpoznatijih svjetskih klubskih turnira. Domaćini nisu iznenadili dobrom organizacijom, jer se to i očekivalo. Tradicija duga 43 godine ne dozvoljava improvizaciju. Trener evropskog šampiona Barcelone Javier Pascual, koja je osvojila turnir, rekao je prije odlaska iz Doboja ono što misle svi učesnici.
Na prvom mjestu se zahvaljujem na nevjerovatnom turniru svih Dobojlija i organizacionog odbora turnira. Kako su nas ljudi ovdje dočekali i kako su se pokazali kao pravi domaćini, za nas je ovo bilo nevjerovatno pozitivno iskustvo. Nadamo se da vam se svidjelo ono što smo pokazali, dali smo sve od sebe. Čestitam na ovako sjajno organizovanom turniru.
I dalje o rukometu. Šesti turnir Banja Luka Kup, koji organizuje rukometni klub Borac, počinje sutra. Učesnici su Crvena zvezda, Bjelovar, izviđač i domaćin Borac. Direktor rukometnog kluba Borac Boris Đogo kaže da će na turniru nastupiti manje ekipa nego prethodnih godina, ali da su one ujednačeno kvaliteta.
Nismo mogli ni planirati da napravimo neki mega turnir kao što je bio prethodnih godina, međutim ekipe koje dolaze namjerno smo i htjeli smo sa ovom namjerom da idemo i da ekipe koje dolaze uspjeli smo u tome, jer radi se o približno istim ekipama što se tiče kvaliteta, pogotovo sa ove dvije ekipe koje učestvuju u regionalnoj ligi.
Prvu utakmicu sutra od 18 časova u sportskoj dvorani Borik odigraće izviđač i Crvena zvezda, a Borac i Bjelovar sastaće se od 20 časova i 15 minuta.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Opširnije o vremenu dežurni meteorolog Igor Kovačić.
Danas je u Republici Srpskoj prevladavalo sunčano, toplo, na jugu dijelom u krajini i centralnim krajevima vruće. Duva slabi promjenjiv vjetar, a umjeren jugozapadni na jugozapadu krajine i na jugu zemlje. Temperature se kreću od 24 do 29 u višim krajevima, i to u Čemernu 24, Hampijesku 25, Kalinoviku 26, Mrakovica 28. Gacko, Sokolac, Srebrenica 29, Nevesinje 30, Mrkonjić Grad i Ruto 31, Drinić, Zvornik 32, Bijeljina, Novi Grad, Srbac, Mlječanica 33, Višegrad, Derventa, Doboj, Ribnik 34, Banja Luka 35, Bileća i Trebinje 36. Ovo su temperature izmjerene u 14 časova, u poslijepodnevnim časovima, maksimalne za par stepeni više. Sutra nas očekuje ujutru vedro, a tokom dana sunčano i veoma toplo i vruće vrijeme. Vjetar slab, sjeveroistočni do jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha u većini krajeva će biti između 14 i 19, na jugu oko 22, a u višim predjelima od 11. Dnevna temperatura između 30 i 37, na jugu do 39, a u planinama od 28 stepeni. U Banja Luci slično. Toplo i sparno, jutarnja temperatura oko 17 stepeni, a maksimalna dnevna oko 37.
Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Požar koji je u rejonu Klobuka već treći dan guta visoku borovu šumu ponovo se širi prema selu Aranđelovo i prijeti kućama.
Pobunjenici zauzeli Tripoli, žestoke borbe, mnogo žrtava.
Njemačka kancelarka Angela Merkel na Balkanu, nakon Zagreba, Beograd.
Meteorolozi najavljuju najtopliju sedmicu ove godine, trenutno je u Mostaru 38 stepeni, u Banja Luci 37.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednice emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.